Máme hosty.
Markéta Pokorná, se mnou ve studiu Českého rozhlasu Pardubice, je to náš páteční host a nesmírně zajímavý, máme se na co těšit teď mezi 10. a 11. hodinou. Příjemné dopoledne přeji, Markéto.
Námořnické, ahoj.
A to je námořnické, takhle se po námořnicku zdraví, ahoj, i s Filipíncemi a dalšími národy, nebo jak se zdravíte s cizinci?
Tak je to taková česká specialita, a tak námořníci ze severního Německa říkají třeba moin a Filipínci... Ty říkají Selan Dateng třeba.
No je fakt, že teď jsme se bavili o tom, že vy jste prožila poslední měsíc v Norsku a ještě severněji a zkoumala jste tam podmořské dno a stavěla sněhuláky právě s těmi Filipínci na palubě lodi vaší.
No přesně tak, vrátila jsem se včera z polární noci de facto, protože v Norsku teď zažívají 22 dní nebo 22 hodin tmy a na hodinku se jim tam trošku rozsvítí, ale sluníčko vidět nelze a my jsme tam vlastně měli teď takovou vánoční směnu, přes těch 30 dní jsme tam i přes Vánoce a Silvestra mapovali mořské dno severně od městečka Kirkenes, 1000 kilometrů pod Špicberkami, takže se dá říct už blízko Arktidě.
A tam jste prožila Vánoce, Nový rok, zkrátka celý měsíc. A včera jste přiletěla.
Včera jsem přiletěla ze tmy.
Já jsem moc ráda, že jste tím pádem vaše téměř první kroky vedly sem k nám do rozhlasu. Pro vás to musí být úžasné, teď tady ta nádhera, světlo. Pro nás, pro ostatní, my už jsme vyčerpaní, takový všichni unavení, nemocní, že je pořád šero a prší a do toho ty mlhy. Vy jste nadšená.
No, já vám to tady teď krásně rozsvítím.
A já jsem také moc ráda, že se to takhle hodilo do toho období, kdy už všichni si říkáme, už aby to jaro přišlo, i když ta zima vlastně teprve teď přijde, má být asi kolem -8 v noci, což tedy tady na naše poměry je hodně. Vy jste zažila kolik stupňů mínus teď v tom měsíci prožitém?
My jsme tam měli tak -5. Ono, městečko Kirkenes vlastně teď leží taky pod sněhovou pokrývkou, všude ty skály kolem dokola vidíte pokryté sněhem, ale když vyjedete tak 200 kilometrů severně nad to městečko, tak tam ovlivňuje to moře golfský proud, takže to je teplejší, takže se dá klidně v tričku, svetírku na tu palubu vyjít.
No tak. A ještě prozrajte něco trochu o sobě, Markéto. Já jsem vás představila jako polární vědkyni, což myslím, že pasuje, když jste rok nebo 13 měsíců dokonce prožila na Antarktidě.
No tak kdy začala ta celá historie? Začala jsem asi vlastně se Antarktidou zabývat, když jsem začala studovat na institutu v Hamburku, kde jsem se zabývala svojí doktorskou prací 4 roky a zabývala jsem se tloušťkou mořského ledu ve Vedlově moři, Antarktidě, a pracovala jsem vlastně se satelitními daty celou dobu. A protože jsem viděla denně na obrazovce mapu Antarktidy a zkoumala jsem, jak se ta tloušťka mořského ledu mění v závislosti na ročních obdobích a létech, tak jsem měla chuť podívat se tam i osobně, vidět prakticky, jak se dělá i to lokální měření mořského ledu. A věděla jsem, že v Bremerhavenu vypisují konkurs každý únor a tak jsem se tam přihlásila. A tak jsem se vlastně v závěru svojí doktorské práce teoretické dostala i prakticky na místo činu, dá se říct. A byla jsem vybraná jako jedna z 9 členů expedice, kteří tam jsou vlastně vysláni do izolace.
Z celého světa, aby to bylo jasné.
Z celého světa. A je to teda německý institut, takže převaha byla Němců a tam jsme zůstali teda rok sami a měli jsme obhospodařovat tu stanici, která má de facto taky status lodi, ale ta loď plave na ledu, takže na...
Ano, ano, to právě jste tady byla a chystala jste se, myslím, že jste měla 2. den nebo 3. den odletět na tu Antarktidu a my jsme vás vyspovídávali s kolegou Martinem Stratilkem a říkali jsme, určitě se nám ozvěte, až se vrátíte, tak teď se právě stalo a nejenom, že Markéta má roční zkušenost s Antarktidou, ale také teď poslední měsíc, který pro změnu prožila v Arktidě, tak to máte zmapované všechny tyhle studené oblasti a my se do nich pustíme. uslyšíme hned po písni. Také jste přinesla nahrávky tučňáků a podmořského života, snad se nám je podaří zprovoznit tak, abychom je mohli pustit i našim posluchačům.
Máme hosty.
Posloucháme pro atmosféru různé zvuky. Markéto, nasaďte si sluchátka, vy to asi neslyšíte.
No, slyšela jsem to, to je, když se člověk zasní, jako kdyby se vracel zpátky do svého domova, kde strávil vlastně celý rok.
Tak ještě chvíli, poslouchejme. Tak a už ne, už je konec. Tak co jste to nahrávala, Markéto, co to je za zvuky?
No tak jsou to praví antarktičtí císařští tučňáci. Byl tam slyšet vlastně takový ten silnější zvuk, to byli vlastně dospěláci. A ty malincí, to byly ty malinké...
Miminka
ještě. To byly ty malinké miminka, které se dožadují jídla, které jim vlastně ty dospěláci donášejí z moře. A my jsme vlastně se vždycky, když jsme byli na té Neumayerově stanici, tak jsme měli takové povinné výšky na měření mořského ledu. A vždycky, když jsme ukončili to měření, tak jsme se jeli podívat na kolonii císařských tučňáků, kterých tam bylo stovky a stovky. A my jsme vlastně zažili během toho roku celý jejich ten cyklus. Od vlastně narození malých tučňáků až po jejich dospělost. A když jsme tam přijeli v tom prosinci, tak byl ještě vlastně, v prosinci tam je léto, takže tam ještě kry nebyly, bylo vlastně to moře popraskané, takže tam se ještě nedalo jezdit na mořský led. A teprve potom to začalo mrznout, takže mi teď neřeknu přesně, ale tak kolem května, června jsme začali výjíždět na ten led v pravidelných intervalech a měřit tu tloušťku mořského ledu. A potom jsme vlastně viděli, jak se tam shromažďují i ty tučňáci a jak se začínají jak začínají pomalu chodit a mají takové podivné kapsy mezi nohami a tam jsme pak zjistili, že mají vajíčka schovaná a prostě pak se nejdřív je musí zahřívat, přehazují si je a vždycky jeden z těch rodičů jde pro nějakou potravu a pak si přehodí to vajíčko a zase ten druhý.
Vážně? Takhle jsou maminka s tatínkem starostliví.
Takhle jsou starostliví. A potom se ty malinci tučňáci začnou klubat a vlastně zůstanou mezi těmi nohami těch tučňáků v té kapse a dožadují se té potravy tím, že jakoby tou hlavičkou bouchají do břicha toho velkého tučňáka, přitom takhle pípají a ten tučňák se k ním skloní a teda předá tu potravu. Takže to jsou obrázky, které mi zůstaly v hlavě a o kterých se mi ještě dnes zdá.
Tak ještě jednou. To pípání, to jsou ti malí. A jestli pak také jste si je mohli pohladit nebo vyloženě mezi ně, nebáli se vás, oni člověka si neberou jako nepřítele, neznají ho?
Ne, člověka se vůbec nebojí, berou ho vlastně jako svého kamaráda. My jsme si je nehladili, to vlastně v rámci té antarktické dohody a určitými podpisy potvrzené, že se
to
k
se nedělá.
To se nedělá. A vždycky jsme od nich zůstávali tak na 5 metrů, ale když zůstanete nehybně, tak oni jsou zvědaví a sami se k vám přiblíží a někdy i trošku klopnou, ale není nic nebezpečné, jsou to legrační podivíni.
Markéto, abychom ale ještě řekli ten váš úkol vědecký, který celá ta vaše mise měla splnit. Vy jste tam měřili tu tloušťku ledu a ještě jste měli něco dalšího zjistit?
Já jsem začala tloušťkou mořského ledu, protože to bylo vlastně náplní mojí doktorské práce, ale moje úloha v Antarktidě byla geofyzika. Já jsem tam měla tuto úlohu měření tloušťky mořského ledu jenom jako postranní úlohu. Hlavní úloha byla seismologie, geomagnetika a akustika. My jsme se tam strávali o několik seismometrů, o zpracování dat a odesílání pravidelných intervalech do světových databází, potom o měření deklinace a inklinace, to je vlastně tvar a forma geomagnetického pole Země, které se taky dělalo každé 4 dny, tohle měření. Mm-hmm. To se dělalo vlastně 1,5 km od ledové stanice naší, nebo ledové od naší Neumayerovy stanice, a tam jsme chodili vlastně podél lana.
Pěšky jste tam chodili, 1,5 km v té zimě?
Ano, chodili jsme tam, ještě takový limit byl vítr 30 uzlů, nad vítr 30 uzlů už to bylo trošku nebezpečný, takže vždycky vysílačka, GPSka sebou, v té polární noci jsme museli mít i světlo, takovou čelovku. A je to taková vlastně, ono z dálky se to nedá ani rozesnat, že to je observatoř, protože to je taková malinká budka, metr krát metr krát metr, která má poklop těžký, a tam, když dojdete, tak musíte ten poklop otevřít a potom je tam žebřík, kterým slezete dolů 8 metrů do hloubky, a je to vlastně ohromná ledová observatoř. Ledové stěny a je tam umístěn jeden seismometr a je tam nemagnetický kontejner, ve kterém je teodolit a další přístroje, které potom se používají k měření té inklinace, aha, deklinace.
Aha. A zjistili jste něco přelomového? Jak hodně se to třese?
přelomové okamžiky ve vědě, to jsou takové nanometry, mikrometry, které se zjišťují. A
běžnému člověku to nic neřekne.
My jsme tam byli vlastně jenom, aby jsme zajistili tu kontinualitu toho měření, které tam už probíhá 30 let de facto, a aby vlastně ty data byly k dispozici pro další generace, které možná z nich za 100 let vyčtou nějakou pořádnou informaci.
Jenom pro zajímavost, když jste přes tu tloušťku ledu v Barentsově moři, jste říkala, že jste to měřila?
Ve Vedlově moři.
Jak je tam ten led, kdy je nejtlustší, ve kterém období a kolik to je?
Je to nejtlustší v polární noci, když je opravdu zima, a když je ten led nejsilnější, a myslím, že jsme tam měli extrém asi kolem 3 metrů. Ale protože samozřejmě se tam i mořské proudy podepisují trošku na té tloušťce, tak kolikrát se ten led jakoby nahromadí. Říká se, že to je jakoby dynamická tloušťka toho mořského ledu, protože se nahromadí, anebo je tloušťka, která jakoby je přirozená tím narůstáním.
Ano, rozumím.
Takže ty 3 metry, kdo ví, jak to bylo.
A jak ta doktorská práce obhájila jste? Jste doktorka?
Když jsem přijela z Antarktidy, tak jsem ještě práci několik měsíců dopilovávala a odevzdala jsem ji, a v červnu potom jsem ji obhajovala. Takže jsem si byla teď v listopadu vyzvedávat betlemské kably, diplom.
No tedy, tak máme tady paní doktorku Markétu Pokornou.
Máme hosty.
Markéto, co to je?
To je naše jamová session v Antarktidě.
Tak ještě jednou, ještě chvíli, vydržme. No já to nechám takhle v našem pozadí. Vy jste se takhle bavili, já se tomu nedivím, 13 měsíců v ledu a sněhu, 9 lidí nebo kolik vás tam bylo?
No dovolte, abych představila náš 9členný tým.
Prosím.
na akordeon Markéta Pokorná. Na bubny náš kuchař Dirk Hombek, na takovou píšťalu, která má klaviaturu, náš lékař staniční. Potom jsme tam měli takový nástroj, kterým je takový plíšek, který se jenom dá do úst a jenom se jako dzm, nevím, jak se to jmenuje, to byl náš meteorolog. A potom jsme tam měli ještě další bubny, to byla naše chemička Líza, a na trumpetu hrála naše geofyzička Antě a fotografie dělal náš inženýr, vlastně, který pracoval hlavně ve strojovně a zabýval se opravy rolep a skútru, to byl Hannes. Tak. A ještě vlastně elektroinženýr Fabian a komunikační inženýr Kristian.
Tak to jsou sami doktoři, inženýři, ale také ten kuchař, ten tam měl určitě výsadní postavení. Jak jste vařili, z čeho jste vařili?
Tak jídlo bylo důležité, protože když má člověk spokojený žaludek, tak vlastně je i spokojený celkově. Takže my jsme tam měli v mrazácích, které byly velikostí normálního pokoje. Mm-hmm. Několik mrazáků jsme tam měli v různých teplotách, protože marmeláda třeba stačí v 5 stupňů, takže tento mrazák byl zahříván v Antarktidě, protože ty normální teploty byly minus 30 stupňů. A potom jsme tam měli spoustu zásob masa a prostě na to si člověk dokáže vzpomenout. Pekař samozřejmě byl tisíce kilometrů vzdálen, takže jsme měli zmražený třeba i chléb na celý rok. Aha. Občas náš kuchař ten chleba i upekl, protože byl nápaditý. Mm-hmm. No a musel pro nás vymýšlet vlastně třikrát denně nějaké pochoutky. Měli jsme služby vlastně, takže jsme mu i v té kuchyně pomáhli, nějaké umývání nádobí, to nebyla jeho povinnost. Ano. Takže jsme se museli kromě vědeckých úloh i o tu stanici starat vlastně i o její údržbu, aby jsme tam žili v čistotě. Ano.
Jak jste říkala ten název té stanice?
Neumayerova stanice.
Uh-huh. Jak vypadá taková stanice?
Tak je to stanice na 16 nožkách, dalo by se říct. Je to projekt, který je několik let jenom starý nebo nový. Rozhodlo se Německo pro stavbu stanice, která nebude zůstávat v ledu a nenechá se zapadnout jakoby pod led, ale bude se vyvyšovat každý rok, tak aha, aby se ta stanice zachovala. Takže ta stanice vlastně každý rok přibude v té Antarktidě 1-2-3 sněhu.
Tak ona se propadá.
A ta stanice jakoby mizí pod tím sněhem. Mm-hmm. Takže oni udělali 16 nožek a ty nožky vždycky vyzvednou. Když těch 15 stojí, tak tu jednu oni vyzvednou, pod ní nafoukají sníh, pak ji postaví vlastně, ta jedna nožka je o metr výš a potom oni to dělají takhle s těma 16 postupně, to trvá celé léto, to je strašně komplikovaný proces, dělá se to hydraulicky, je na to spoustu extra techniků, kteří vždycky přijíždějí v tu letní sezónu a to trvá několik teda měsíců, tohle vyvyšování a pak ta stanice postupně se dostane zase o metr výš, takže vlastně pod tím sněhem nic nezůstává a
akurát. A vyšlapete do kopce pak už, nebo jak se tam do... To bude ne, jak...
Musíte si představit, celá ta Antarktida tam všude přibude, ten metr, dva, tři sněhu. Ale tam vlastně, protože ta stanice je na ledovém šelfu a ten se pohybuje směrem do moře, tak ten se plazí po té jakoby pevnině té Antarktidy, plazí se do moře a potom to té formě těch ledovců odpadává do toho moře. To jsou takové splazy.
To je těžko, velice těžko pro nás představitelné. No a jak je to velké? To, můžu tomu říkat obydlí, nebo jak to nazvat?
Určitě. Je to stanice velká. Je to možná 1000 metrů čtverečních, dá se říct, obytná plocha. Má dokonce 1, 2, 3 patra. Je tam garáž, potom tam jsou vlastně v jednom patře ty mrazáky a u takové udržbářské prostory. Ano. Pak tam je jedno patro, kde je obývák, kde je kuchyně, jídelna, kde je sauna a pak tam je jakoby obytné patro, kde jsou dvě laboratoře a ty pokoje. Lze tam ubytovat, je tam místo nebo kapacita pro spaní pro 40 lidí.
Tak jste se tam ztráceli skoro v těch 9. A teď to nejdůležitější. Já mám ráda teplo, Markéto. Jak to bylo tam v těch vašich pokojích? Čím jste tam topili?
Tak my jsme měli generátory, které nám vlastně na základě dieselu vyráběly elektřinu, takže se tam vlastně ohříval vzduch, to bylo se klimatizací a bylo tam teda všechno na bázi elektřiny.
Takže kolem té 20 jste tam udržovali zhruba
tam,
tak?
To tam bylo prima, na tričko.
Na tričko. No a když jste vyšli ven, tak jaké extrémní teploty jste venku zažili? Tak protože vy jste tam byli celý rok, vy jste si prožili jak jaro, léto, podzim, tak zimu.
Než jsme vyšli ven, tak ať byla zima nebo léto, tak prostě obličej nakrémovat, vzít si ten polární oblek, to polární vybavení, kde teda vysílačka a to GPS, to bylo to hlavní, odhlásit se z tabule, předtím, než člověk vyšel před dveře. A velice užitečná byla i taková, já tomu říkám loupežnická bavlněná helma, dá se říct, proti větru,
která
chrání i nos a pusu a opravdu vám koukají jenom oči. A to bylo hodně příjemné, když vlastně člověk jde tím větrem, který říká se mu drift, někdy je třeba jenom půlmetrový, že to je příjemný, že jenom prostě jdete občas teda zakopnete, protože nevidíte si ani na nohy, ale to je takový...
To vás šimrá v podstatě.
To vás tak šimrá. Jako... Ale když se ten drift zvýší a vítr zrychlí, tak vás to prostě ošlehá, je to nepříjemný a měli jsme i takový speciální brýle, takže do těch očí se nám to nedostalo. A přímo po té cestě do té ledové observatoře to byl vždycky, někdy to byl boj, někdy chvíle má člověk šel i po čtyře, když to bylo hodně špatný. Někdy se říká v Antarktidě, že je whitening, je to, že jdete úplně v bílu, že nevidíte ani tu zemi, nerozeznáte ten horizont od vlastně vaší tý roviny, kterou máte před očima, takže vlastně jdete po slepu a nevidíte, kde stoupáte, takže hodně často zakopáváte, protože jdete v takovým jakoby vzduchoprázdnu.
Tak, tak. A máte ten provaz. A ten se nesmí pustit.
No, můžete ho pustit, ale je lepší ho radši nepouštět, protože když se člověk ztratí, tak je to skutečně nepříjemné a je to nepříjemné nejenom pro toho člověka, ale je to nepříjemné pro všechny ty členy toho týmu, protože jeden ztracený člověk v Antarktidě znamená ohrožení celého týmu. Protože
stalo se hledání, vám to?
Stala se nám jedna taková věc, že jsme byli, my kromě teda té Neumarové stanici jsme museli jezdit i na takové externí stanice jednou, dvakrát za rok a když jsme tam byli v létě, tak s námi jeli nějaký návštěvníci a jeden z nich se chtěl projít, najednou se ozval, že je prostě, že se dostal mimo lano, a že je jakoby v bílu a že neví, kde je, že ztratil orientaci, že má vysílačku. A to byl prostě pro nás pro všechny šok, protože okamžitě se vzali lana a taková ten prohledávací manévr je, že jeden stojí, musíte si představit kruh, jeden stojí ve prostřed, jeden jde po obvodu toho kruhu, mezi nimi je lano, a takhle se hledá a tam, kdyby člověk ten hledaný byl mezi těmi dvoumi, tak to lano ho zachytí.
Ano.
Takže se dělají takové okruhy.
Ano.
No a my jsme ty okruhy dělali všude kolem našeho kontejneru, ale neúspěšně a to jsou minuty potom, protože když ten člověk zůstává venku a je tam ten vítr, tak hodně rychle začíná omrzávat a je samozřejmě vystrašený, stres.
Přestává komunikovat.
A přestává trošku komunikovat a on slyšel motor. Sice se říká nikdy, když zůstáváte v téhleté bělotě, tak začínáte vidět věci, které jsou nereálné, slyšet věci, které jsou nereálné, takže nemáte v žádném případě se hýbat. Ale ten dotyčný teda pár kroků udělal a ten náš generátor uviděl, takže sám se vrátil zpátky. Ale měl hodně omrzlé ty brýle a všichni jsme si oddechli, nakonec našel cestu sám domů, ale bylo to jen tak.
Řeknu vám, mám úplně husí kůži z toho.
Máme hosty.
Ve studiu Českého rozhlasu Pardubice máme polární vědkyni Markétu Pokornou, která prožila 13 měsíců na Antarktidě, kde zkoumala různé záležitosti i seismologické, společně s dalšími 8 kolegy z celého světa, vědci z celého světa. Markéta pochází tady od nás, Pardubického kraje, to jsme ještě neřekli odkud.
Pocházím z malé vesničky Železnohorské, Žďárec u Seče se jmenuje.
Tak, zdravíme do Žďárce u Seče, mají tam významnou rodačku, to už se takhle může klidně říct. No a teď si opět pustíme jeden zvuk. Schválně, vážení posluchači, jestli poznáte, co by to tak mohlo být. To zkuste nám to raději prozradit.
No, tak slyšíme pravý antarktický vítr, východní. A je to v pozadí, tam je takové skřípání. Ano. Tak to jsou moje fišerky, běžky, na kterých jsem občas do té lidové observatoře jezdila. Ten sníh má v Antarktidě úplně jinou strukturu, je tvrdý, takže vlastně to není takový poprašek. To, jakmile spadne, tak stvrdne a jsou to takové, říká se jim sastrugy, jsou to takové vlny. Dá se říct, když ten sníh, když se podíváte ze zhora, tak to vypadá jako moře. Mm-hmm. Akorát, že to je všechno zmrzlé a je to tvrdé. Takže ty běžky, to není takový, že by tam byla vyjetá koleje.
Takové škrábání.
Je to takový trošku na kondičku a ty lyže skutečně na tom takhle zpívají, dá se říct, na tom sněhu. Mm-hmm. No a já jsem občas chodila pěšky a občas jsem jezdila na běžkách.
Podél toho provazu pořád.
Někdy byla dobrá viditelnost, takže jsem to vzala i úhlopříčkou přímo od stanice k té geomagnetické observatoři.
Vy jste říkal, že jste dokonce tam stavěli nějaký stan. To při jaké příležitosti?
Stan jsme stavili také, když jsme byli na té externí seismologické stanici, která je, jednu máme 40 kilometrů od Neumayerovy stanice, druhá je 90 kilometrů, tak jako trošku různými směry, směrem k tomu jakoby do centra Antarktidy, a tam jsme jeli v několika lidech na týden udělat tu údržbu.
A čím se tam jede takhle?
Jede se rolbou, za rolbou je jakoby kontejner obytný a veze se spoustu dieslu, který vlastně slouží jako palivo pro generátor. Generátory vytvoří teplo, pak máme sebou třeba plynovou bombu na vaření, pak jsou různé baterie, které se mění k těm seismometrům.
A ty cesty nějaké tam jsou, nebo se jede nějak tak, aby se jelo a není tam žádná trasa vyznačena?
Ví se přibližně, kde jsou hodně praskliny v tom ledovci, takže těm se snaží člověk vyhnout, takže už jsou tam léta takové vytyčené trasy, kde je většinou jistota, že se nic nestane, že se ta rolba nepropadne, a těmi jsme jeli, takže podél GPS, protože když jedete, tak vidíte v té Antarktidě skutečně jenom horizont, bílo a občas vidíte modrou oblohu, ale jedete vlastně pořád jenom bílo, nekonečno, 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 nikdy nekončící nic, takže se díváte jenom na monitor toho GPS a následujete tu čárku.
Tam se prostě ztratí každý bez té GPSky i s vynikajícím orientačním smyslem. No a co s tím stanem, abychom to nezamluvili?
A ten stan jsme vlastně si tam postavili. A někdo nechtěl stát v kontejneru, tak že se bude stát venku ve stanu, se rozhodl, tak jsme mu pomohli prostě postavit ten stan s tím, že ale trošku foukal vítr, odfoukla nám plachta a nastala další situace, která je normálně v civilizaci, by se člověk rozběhl za plachtou a snažil by se ji chytit.
Ano.
Tendence naskočit na skuter tam taky byla, ale na tom skútru potom, vlastně, že byste se rozjeli za tou plachtou, tak skončíte v mlze, dá se říct, a najednou nevíte, kde jste, plachtu nedohoníte, protože ten vítr je strašně rychlý, tu plachtu, ta plachta je prostě pryč, ale
vy
se jako na tom skútru máte tendence i probořit a vlastně pak zůstanete se skútrem někde úplně mimo.
Takže a to se stalo taky.
To se skoro stalo.
Ale situace byla zachráněna.
Situace byla opět zachráněna.
No, řeknu vám, spoustu takových informací, které se teď dozvídáme, slyším poprvé, zejména o tom, o té teplotě, která tam je v létě. Když byste to měla srovnat, pozná se to vůbec? Laik pozná, když přistane na Antarktidě v létě a potom v zimě. Jaké jsou tam rozdíly mezi těmi ročními obdobími?
V té Antarktidě se dá přistát skutečně jenom v polárním dnu, nebo v tom jejich létě, dá se říct, v tom létě. A v zimě tam letadla nelétají, protože ty podmínky jsou stížené a proto vždycky ty polárníci tam zůstávají, přezimují. Oni vlastně, když by se tam něco stalo, tak ta šance na zachrání nebo odlet do nemocnice v civilizaci je nulová. A právě proto v tom prosinci tam přijíždějí ledoborci se zásobami jídla a teď jsem zapomněla otázku.
Ten rozdíl, jestli třeba tam se vyskytují jiná zvířata, nebo no, o rostlinstvu asi řeč být nemůže, ale třeba jiný sníh, jiný led.
V tom létě je vlastně sluníčko, je polární den, takže strašně to sluníčko pálí, je tam všude sníh, to znamená odrazivost od toho sluníčka jde na vaši pleť a vy máte je strašně nebezpečné, když se nenatřete krémem, že se spálíte. Spálíte si nosní dírky, spálíte se v uších, musíte se prostě natřít úplně všude. Mm-hmm. Brýle pro oči, strašně nebezpečné. Nikdy nevycházet v Antarktidě bez brýlí. Sluneční brýle, nejlepší kvalitní sluneční brýle, protože když si je jednou zapomenete a třeba jedete jenom tou rolbou, stačí hodinka a to sluníčko, máte ohromný zánět, úplně červená, červená bělma.
Tak to je pro nás, pro turisty, ano, informace, děkujeme. Jestli pak se tam dostanou běžní turisté, kteří mají zájem to vidět na Antarktidě? Dělají se nějaké zájezdy takové?
Ta doba hrdinů, kdy tam jelo pár jednotlivců, už je pryč. Já mám pocit, to, co jsem viděla, když jsem odlétala nebo když jsem je přilétala, že tam je každoročně strašně moc expedic. Každý si dneska může udělat svoji vlastní expedici. Ty hrdinové v uvozovkách, to už je normální. Dosáhnout Antarktidu už může dneska každý. Skutečně pokud najde finanční prostředky, tak se tam dá doletět na stanici ruské Novolazarevská, protože tam lítá ten velký Iljušin z Kapského města. To je takový ten první tah, který musíte přirazit, když chcete na Antarktidu nebo na tu Antarktidu, kde je německá stanice, norská stanice, jihoafrická stanice, ruská, indická. Tak je vlastně první ten bod, stanice ruská Novolazarevská. A od té potom jsou už organizované túry, můžete je dosáhnout jižního pólu, můžete si zaletět do skal, kde se dělají takové ty free fall, volný pád, že potom se otevře padák. Takový extrémní adrenalinový sporty na lyžích, ale dneska je ta technika už tak vyspělá, že v tom polárním dni, když ti to takzvaní hrdinové prostě se dojdou do na jižní pól, tak kdyby se něco stalo, tak jednoduše telefonem přes Iridium zavolají o pomoc a
budou zachráněni. No a v polární noci tam zůstává jenom naše Markéta Pokorná s dalšími osmi statečnými.
Máme hosty.
Ve studiu máme doktorku Markétu Pokornou, polární vědkyni, která prožila více jak rok na Antarktidě, ale teď už zase je možná myšlenkami spíše v Arktidě, protože se vrátila včera z norského města, kde také měla svůj úkol, ale teď ještě zpátky na Antarktidu. Co s vámi udělá ta tma a neustálá blízkost osmi lidí, které v podstatě nemůžete nikam vypudit, jste pořád na jedné lodi, na jednom místě, ve tmě, v zimě?
No, to je další aspekt, který vlastně zažije člověk, který se rozhodne přezimovat rok v Antarktidě v izolaci s pouhými osmi lidmi, které vidí každý den, před snídaní, při snídaní, oběd, večeře, na chodbě, při práci, když si sedne do obyváku. A samozřejmě, že ty lidi se během toho roku poznají, poznají i svoje chyby, některým ty chyby vadí. No a samozřejmě dojde k několika konfliktům a přijde polární noc, kdy vlastně ta tma váš organismus taky ovlivní, takže jste unavení, začnete být i třeba víc podráždění, nemůžete spát, protože to souvisí i tyto poruchy spánku s tou polární noci. No a musíte začít mít velkou trpělivost, musíte začít dělat velké kompromisy, musíte přijímat i takové kompromisy, které kolikrát jsou úplně vám proti vůli de facto. Takže tam hraje ohromnou
roli. To skoro
roli.
Není kompromis.
No, taková jakoby sebekontrola, sebekázeň. Člověk se tam projde takovou vnitřní katarzí, dá se říct.
Není to jednoduché.
Není to jednoduché. Kolikrát vás něco tlačí a víte, že hádky nemají smysl. Nejlepší je řešit věci tichem, nechat věci vysedět nebo vyhnít, se říká česky. A jdete si třeba zakřičet na střechu, nebo si jdete zaběhat ven, nebo na trenažer, zaspívat, nebo si jdete něco namalovat a zkoušíte, nebo zavoláte třeba domů, zkoušíte to nějak balancovat jinak.
A vy jste tam měli psychologa nějakého?
Psycholog na stanici nebyl.
To je škoda, možná, že by to bylo potřeba také.
Možná, že by to bylo potřeba, ale ta skupinová dynamika je samozřejmě ovlivní to jaké má každý dětství. Skupinová dynamika se tak nějak vyvíjí, že každý má v té skupině po určitém čase určitou roli. Mm-hmm. Jsou role lepší a horší. Mm-hmm. Člověk si to nikdy nevybere. Takže s tím pak musí člověk žít až do konce. A člověk pozná přátelé, nepřátelé.
I svoje chyby, nahoře, sám sebe dole. Možná.
Člověk se vidí ve vlastním zrcadle vlastně na chování těch ostatních. Je to skutečně zajímavá záležitost. Člověk pozná sám sebe, hodně se tam naučí. Já kolikrát, když někdy jedu autobusem, teď vlakem, poslouchám lidi, jak se hádají, tak jenom se tak musím usmívat a říkám si, tohle není důvod k hádce. Jsou to hodně maličkosti.
Ano, ano. A i když na druhou stranu možná, že i tam u vás pak už docházelo k malichernostem takovým, že člověk, který by to viděl zase tady od nás, tak by si říkal, no co tam blbnou, vždyť mají před sebou takový vědecký úkol a hádají se tady kolik, kdo bude mít třeba, já nevím, kopečku rýže, to nevím, to si vymýšlím teď, jo, na talíři.
Určitě. Jsou to problémy, kterým se říká problémy mateřská školka. Ale prostě člověk, když žije v takovém mikrokosmu jeden rok, tak to tak nevnímá. Prostě tam není nic jiného. Do všech světových stran bílo, horizont, nic. Takže se soustředí na ty sociální věci a má o čem přemýšlet. Každopádně z té Antarktidy poznáte i přátelé, takže si z Antarktidy, když to přátelství přežije, tak
už je na celý život.
Na celý život
přátelství. Obrovská zkušenost. No a teď na závěr ještě tento zvuk.
Z našich hydrofonů, které jsou na jedné hydroakustické observatoři asi 15 kilometrů od stanice v ledu.
Hydrofon se to jmenuje.
Jak my tady přístroj, mluvíme do mikrofonu, tak tam hydrofon. Jsou ty mikrofony zabudované v tom ledovém šelfu a jmenují se hydrofony a takhle tam přijímají vlastně 24 hodin denně veškerý podmořský život a co nám vlastně ty velryby a ty tuleňové vysílají.
Tak ještě chvíli necháme promlouvat. Teď už nám odpluli úplně, stejně tak jako bohužel nám odplouvá Markéta Pokorná, polární vědkyně, se kterou jsme si tady měli možnost povídat. Jsem moc ráda, že jste přijala naše pozvání. Vy opět se tady zdržíte tak týden a potom zase pryč do severního Německa?
Mám další projekt, bohužel nezůstanu dlouho. Ještě bych chtěla dodatečně využít příležitosti, že jsem v rádiu a chtěla bych poděkovat svojí rodině za podporu v té Antarktidě, svým přátelům, protože kolikrát i oni museli být připraveni mě morálně podržet, takže babičko, dědečko, maminku, tatínku, Jituško, Haničko, děkuju vám moc a držím vám palce.
Markéto, ať se daří.